Halo sobat fantasi football di seluruh Indonesia, balik lagi bersama gue Bang Surya di obrolan Bang Surya dengan program Diary FM 2020 episode kedua. Kalau kemarin kan gue ngobrolinnya bagaimana mengatur tim dari awal dengan starter pack dan apa yang gue ubah dan gue pakai formasi apa. Nah, di episode kedua kali ini gue akan menceritakan bagaimana perjalanan di pramusim dan pola permainan yang akan gue gunakan dengan skema 3-2-3-2 gitu. Penasaran nggak? Oke, kita langsung aja. Di pramusim ini gue bakal menghadapi 3 klub, yaitu ada Liverpool, Getafe, dan Inter Milan. Nah, merda nih Inter Milan nih. Lalu di dalam persiapan pramusim dan untuk melewati musim, satu musim ke depan, gue akan menggunakan formasi 3-2-3-2. Nah, lalu bagaimana dengan pola permainannya gitu? Untuk dari pola permainan secara umum, gue akan menggunakan filosofinya agak balance. Gue nggak mau counter attack, gue nggak mau mengontrol, atau gue nggak mau terlalu attacking dan tidak mau terlalu defensif. Alasannya yaitu tim gue udah cukup kokoh kok, dan balance-nya yang terbaik untuk menjaga bagaimana pertahanan kuat dengan penyerangan yang tajam. Insya Allah bisa. Iya. Lalu bagaimana dengan defense-nya? Untuk defense-nya secara umum sih normal-normal aja ya. Yang lainnya gue selalu ambil tuh yang tengah-tengah lah, yang aman-aman. Kayak tackling gue gak mau terlalu ganas, tapi gak mau terlalu disiplin. Cuman untuk closing down gue lebih cenderung all over. Artinya ketika back membuang bola tuh, gue ingin langsung dia membuang ke depan. Kenapa? Nah, ini berkaitan dengan formasi gue 3-2-3-2 yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertahanan dan bagian penyerangan. Di pertahanan ada sekitar 5 orang, yaitu 3 back dan 2 gelandang yang punya fokus untuk bertahan sebenarnya, walaupun box to box midfieldernya juga punya fokus untuk menyerang, dia menjadi penyeimbangnya gitu. Nah, untuk penyerangan kan sudah ada tuh, ada 6 pemain sebenarnya. Ada 5 pemain juga. 6 lagi 5. Yaitu ada advanced playmaker, winger, dan si dua striker. Nah, nanti kenapa ini all over, nanti akan diterima langsung oleh 5 pemain yang sudah bersiap di depan gitu. Ini secara imajinasi gue aja. Iya, begitu. Makanya gue putuskan untuk closing down dengan all over. Lalu bagaimana dengan pola penyerangan? Untuk pola penyerangan, pertama gue akan menggunakan look overlap dibandingkan dengan early crossing. Kenapa? Kan gue gak pakai back sayap, kok gue pakai look overlap gitu. Di sini gue ingin membatasi agar si penyerang ini si winger ini gak terlalu ke depan. Gue gak mau main bola-bola crossing sebenarnya gitu. Jadi si winger nanti sebelum nyampe ke depan, dia akan ngoper ke advanced playmaker atau box to box midfielder gitu. Atau jika masih terlalu di tengah lapangan, bisa ngoper ke ball winning midfielder. Iya. Karena gue ingin, sebenarnya inginnya dari tengah, tapi gue ingin pakai sayapnya ini sebagai perantaranya gitu. Walaupun gue pengen nyerangnya dari tengah, tapi di bagian passing gue lebih mix. Gue gak mau terlalu mengeksploitasi flanks, tapi gue fokus di mix aja sesuai dengan kondisi gitu. Ya, tapi kan kalau memang kalau di pola permainan di FM Mobile ini emang gak terlalu sedetail di desktop ya gitu. Nah, lalu selain look overlap, gue pun lebih memilih shoot on sight dibandingkan dengan walk into ball. Kenapa? Pertama, kualitas shoot dari pemain-pemain gue juga cukup oke gitu. Kedua, ini Liga Italia, daya pertahanannya cukup kuat. Kalau gue memaksakan pakai walk into ball, gue bakal kesusahan dalam mencetak gol gitu. Jadi gue akan pakai pancingan. Jadi shoot on sight ini sebagai pancingan. Malah bisa jadi karena gue melakukan mix di passing dan sebagainya, shoot on set bisa jadi bentuk menerima bola rebound. Dan itu beberapa kali terjadi dua rebound ditangkap oleh box to box midfielder, makanya gue pakai box to box midfielder juga gitu, fungsinya ya untuk itu gitu. Lalu bagaimana dengan run at defense? Gue lebih memilih untuk pilihannya run at defense dibandingkan dengan throw the ball. Kenapa gue milih pola run at defense? Nah, dengan pola run at defense ini, pemain-pemain gue kan dituntut untuk lebih melakukan dribble ke pertahanan lawan ketimbang melakukan oper ke oper. Salah satu pertimbangannya adalah resiko melakukan strategi throw ball atau oper mengoper ini sangat tinggi, kepotong oleh lawan atau diintercept oleh lawan, sehingga gue ingin meminimalisir itu. Apalagi secara teknis pemain-pemain gue tuh lebih punya skill juga, jadi no problem gue main dribble gitu. Nah, permasalahannya emang kalau milih skema run at defense ini ketika pemain-pemain kita atribut dribblingnya jelek, ya masalah gitu. Ini sih masalah juga. Jadi lebih baik kalau misalnya kondisi atributnya seperti itu, pilih aja throw ball, oper mengoper, lebih sering oper mengoper gitu. Nah, itu gambaran untuk pola permainan gue di musim ini dan akan gue terapkan di pramusim gitu. Nah, gue juga pun gak akan langsung menggunakan ini, gue harus melihat hasil pramusim apakah pola yang gue terapkan ini bakal menyatu dengan tim atau enggak. Nah, lalu bagaimana hasilnya gitu? Di pertandingan pertama gue menghadapi Liverpool di Inggris, di kandangnya, di Anfield. Jadi ingat tragedi Hassel ya, yang banyak pendukung meninggal di Liga Champions antara Juventus dan Liverpool gitu, tapi itu masa lalu. Nah, di pertandingan pertama ini gue kalah dari Liverpool 2-0 gitu, dengan gol dari Liverpool tuh diciptakan oleh Divock Origi di menit ke-58 dan Van Dijk di menit ke-62. Wah, apakah ini salah strategi atau apa nih, kok gue bisa kalah nih? Nah, dari analisis gue, kekalahan gue disebabkan oleh gue mencoba Danilo yang berada di back sayap dan Desi Krigio juga yang di back sayap, gue naikin jadi winger. Gue pengen coba nih, apakah latihan yang udah gue buat hampir sekitar 2 mingguan ini efektif gak sih untuk Danilo dan Desi Krigio untuk bermain di sayap gitu. Gue curiga kalah gue dari sini karena akhirnya aliran bola di sayapnya agak berkurang. Pemain gue kerap kerebut bola di sayap. Mungkin masih agak shock juga mereka bermain di sayap gitu. Lalu untuk itu gue pun sempat ngotak-ngatik juga nih. Jadi si antara si Danilo dan De Sikrigo ini gue mundurin. Danilo gue mundurin, gantiin Bonucci sebagai ball playing defender. Juan Cuadrado gue masukin buat naik ke sayap untuk bisa mendokrak penyerangan. Lalu Timo Werner gue ganti dengan Douglas Costa, ini juga sebuah manuver atau sebuah uji coba aja sih bagaimana Douglas Costa dijadikan poacher. Lalu Manjun Kick gue ganti dengan Ronaldo, walaupun hasilnya gue gak bisa nyetak gol juga, tapi gak apa-apa, ini percobaan pertama, kita coba di percobaan kedua. Nah, dari hasil lawan Liverpool ini emang kelihatan banget sih dari segi positionnya gue kalah, Liverpool 55%, gue cuma 45%. Dari segi shootnya pun cukup jomplang ya, Liverpool 17 kali shoot dan gue cuma 4 kali shoot. Nah, ini yang memperlihatkan dampak dari penggunaan Danilo dan De Sciglio yang di sayap nih. Gue soto-sotoyan banget emang nyuruh back sayap jadi pemain sayap. Shoot on targetnya pun lebih menyedihkan. Liverpool itu 11, gue cuma 1. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan pertandingan pramusim yang kedua? Di pramusim kedua gue menghadapi Getafe, klub di Liga Spanyol. Hasilnya gue pesta gol 1-6. Cuman yang sangat disayangkan memang gue masih kejebolan aja 1 gol. Ini yang menjadi catatan juga nih. Kok bisa-bisanya, apakah karena cuma sudah menang 6-0 atau gimana, gue gak tahu ya. Dan gol terakhir itu juga gol satu-satu gol Getafe ini diciptakan di injury time 4 menit, artinya 90 plus 4 menit gitu, jelang tutup minum. Mungkin udah terlalu jumawa kayaknya tim gue. Lalu dari tim gue sendiri yang ngejebolin pertama kali adalah Gonzalo Higuain bikin 2 gol di menit ke-4 dan menit ke-20, dia ibaratnya yang membuka pesta gol Juve atau tim gue gitu. Lalu yang kedua ada pemain baru nih, Adrian Rabiot, Dia menciptakan gol di menit 35 dan 73. Lalu Miralem Pjanic sebagai advance playmaker di menit 54 dan Dybala di menit 90+1. Gitu. Nah ini kan yang jadi pertanyaan adalah ketika Dybala mencetak gol di menit 90+1, gue malah kejebolan di menit 90+4. Berarti emang ada rasa jumawa mungkin. Di pertandingan kedua ini emang gue memainkan pemain yang lebih proporsional. Ya, dari kiper gue naruh Szczęsny ya, bisa dibilang adalah kiper utama Juventus untuk saat ini. Yang di tim gue pun dia dijadikan sebuah tim utama, pemain inti. Walaupun untuk skema dan peraturan di tim gue gak ada namanya pemain inti. Kalau lu jelek ya lu mundur gitu. Ya, lu untuk di posisi back tengah nih, gue pasangnya ball playing defender ada Rugani dan De Ligt, dan central defendernya ada Chiellini. Di lini tengah gue pasang back box to box midfielder Rabiot dan ball winning midfieldernya Matuidi. Di posisi sayap ini andalan gue di sayap kanan Bernadeschi, dan di sayap kiri gue nyoba Piaka. Ini Piaka masih belum gue jual, kan temen gue bilang akhirnya gue menjual Piaka. Di sini gue belum menemukan pembeli Piaka. Waktu itu sudah ada pembelinya, cuman gue kepencet reject, sayang banget. Gue agak panik, waduh kalau Piaka dibiarin juga nih, aduh ngapain di klub di tim gue nih, nyampah doang ntar gitu. Lalu di advance playmaker gue pakai Pjanic, dan di dua striker depan target man-nya Higuain dan poacher-nya Dybala. Pada pertandingan kali ini gue gak ada pergantian pemain. Gue pengen ngetes daya tahan mereka. Berhubung lawannya juga gak terlalu kuat sebenarnya. Itu tuh alasannya sih. Lalu dari segi hasil pertandingan, teknis pertandingan, dari segi possession gue nguasain banget. Getafe 41%, gue 59%. Lalu dari shoot, gue juga sangat amat menguasai. Getafe cuma 6 kali nge-shoot ke gawang Szczęsny. Dengan hasil 1 gol, nah gue nyetak 31 gol. Gue nyetak 31 shoot, 31 gol lagi. Lalu dari shoot on target, dari 6 shoot, Getafe mencatatkan 2 shoot on target. Kalau gue dari 31 shoot, 16 shootnya shoot on target. Jadi ini menurut gue hasil yang cukup baik, karena dari hampir lebih dari 50% shoot itu on target. Dan ini yang membuktikan berarti pola shoot and sight yang gue pilih itu cocok dengan karakter tim gue. Ya, cuman apakah ini bisa jadikan acuan? Oh tidak, karena ini kan lawannya tim ya bukan tim kuat juga, dan ini pramusim. Semua itu akan terjawab saat berhadapan dengan tim lawannya di pramusim yang ketiga, yaitu Inter Milan, Merda. Nah, Inter Milan ini kan ya masih bisa dibilang salah satu, dan saat ini kan dia dipelatih oleh Antonio Conte kan, ex Juventus juga. Kita lihat apakah gue akan dikalahkan oleh Inter Milan atau justru gue yang akan membantainya gitu. Ya, hasilnya sih gue nggak ngebantai-bantai juga. Ya, tim gue menang 2-0 atas Inter Milan. Tuh, pencetak golnya adalah Ronaldo di menit ke-54 dan Bentancur di menit ke-59. Dan akhirnya di sini gue bisa menyatakan clean sheet pertama walaupun di pramusim. Memang siapa aja sih pemain yang gue mainkan? Untuk di sini yang gue mainkan itu satu dari kiper Gianluigi Buffon, legend lah nih yang baru balik dari PSG. Ya, kata sih dia pengen ngejar target pemain timnas Italia yang bukan pemain timnas Italia atau pemain Serie A yang main paling banyak setelah Paolo Maldini. Lalu dari sisi back gue masih memainkan Rugani di sebagai ball playing defender, central defender Demiral, dan ball playing defender lainnya itu Bonucci. Lalu box to box midfieldernya gue pasang Bentancur, dan ball winning midfieldernya gue pasang Khedira. Dari sisi sayap, lagi-lagi gue masih memanfaatkan sayap andalan gue di kanan yaitu Bernadeschi, dan di sayap kiri lagi-lagi gue pasang, masih karena masih penasaran nih, gue pengen Piaka bisa gak sih main di tim gue, jadi gue pasang si Piaka di sayap kiri. Untuk advance playmakernya ada gue pasang Ramsey, karena gue cuma punya 2 advance playmaker yang gue plot untuk jadi posisi itu, yaitu Ramsey dan Pjanic. Di posisi depan gue pasang Timo Werner sebagai poacher dan Ronaldo sebagai target man. Sepanjang pertandingan gue ganti sih, si Bernadeschi gue ganti dengan Cuadrado dan Piaka gue ganti dengan Douglas Costa. Nah di sini gue putuskan emang sih fix banget si Piaka ini nggak cocok dengan gaya main gue, dan gue benar harus mencari pembelinya Piaka gitu. Lalu bagaimana dengan teknis pertandingannya? Teknis pertandingannya untuk possession gue menang sih ya dari Inter. Ya, 47% tuh Inter, 53% gue gitu. Lalu untuk shootnya agak ketat. Inter 12 kali nge-shoot ke gawang Buffon dan gue 13 kali nge-shoot ke gawang Handanovic. Tapi untuk shoot on target, gue jauh lebih unggul. Apalagi untuk rasionya. Misalkan Inter dari 12 shoot ke gawang gue itu cuma 3 yang on target. Sedangkan gue dari 13 shoot ada 8 shoot yang on target. Artinya sudah di atas 50%. Nah, lalu apa sih yang bisa disimpulkan dari hasil 3 pertandingan ini? Pertama, tim gue cocok menggunakan formasi 3-2-3-2 walaupun sempat kalah lawan Liverpool di pertandingan pertama gitu. Dan kedua, Danilo dan De Siglio ini belum cocok untuk bermain di sayap. Hal itu terlihat ketika gue pasang dia di laga pramusim pertama saat melawan Liverpool. Ketiga, Piaka udah fix gue harus jual. Siapapun itu pembelinya, walaupun gue disebutkan pembelinya adalah Valladolid. Lalu dan posisi ya inti secara keseluruhan udah pas lah 3-2-3-2 ini. Dan keputusan gue menggunakan shoot onside, run at defense dan look overlap ini efektif sesuai dengan rencana gue. Cuman apakah ini akan merepresentasikan kesuksesan gue di musim ini, itu belum tentu juga, karena ketika bertanding di musim yang sesungguhnya, di pertandingan yang sesungguhnya itu atmosfernya suka berbeda gitu. Pemain lawan suka bisa lebih super semangat atau pemain kita lagi ngedown, itu ada banyak faktornya lah ya. Nah, begitu aja sih untuk seri episode yang membahas tentang pertandingan pramusim kali ini. Gimana? Nanti di episode selanjutnya gue akan membahas kinerja gue sepanjang bulan Agustus 2019. Apakah gue akan menjadi pelatih tersukses di Juventus dengan menghasilkan hasil menang terus, atau gue malah kalah terus nih karena gue pelatih baru yang belum ada badge, malah baru dapat bronze tuh kalau nggak salah di bulan Desember, dan sekarang di bulan Januari udah dapat silver gitu. Apakah, nah ini udah ada bocoran nih, berarti gue sukses nih. Pede banget. Oke, kita tunggu aja di episode ketiga untuk membahas kinerja gue di bulan Agustus ya. Oke, nah podcast ini bisa lu dengerin semua di berbagai channel, yaitu di Spotify, Radio Public, Breaker, Google Podcast dan Anchor FM sendiri. Oke. Dan jangan lupa juga ngecek episode-episode lama tentang bacot badminton dan bacot bola nasional. Kalau untuk bacot bola nasional belum jalan lagi nih, ada banyak kendala. Tapi bacot badminton bakal ada muncul lagi season 2 di tahun depan. Oke, cukup segitu saja ya sahabat-sahabat, sobat-sobat football fantasi di seluruh Indonesia. Bye bye.